У эфиры Радио Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў праграме. Беларусь прымае 12 прапаноў еўразвязу. Такую заяву зрабіў сёння Александр Лукашэнка. У аптэкі Мінску пачалі паступаць антывірусныя медычныя прэпараты, але іх колькасць недастатковая. У Гомельскай вобласці ад пнеўманіі памерлі 8 чалавек. У Мінску пачала працу група экспертаў Міжнароднага валютнага фонду. Гэта і іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прынамсі 20 чалавек загінулі сёння ў выніку выбуху аўтамабіля на паўночным захадзе Пакістану ў горадзе Чарсада. Аўтамабіль выбухнуў у адным з ажыўлёных месцаў ля гарадскога рынку. Чарсада знаходзіцца ў 40 кіламетрах ад Пешавара, сталіцы паўночна-заходняй правінцыі, дзе актыўна дзейнічаюць ваяўнікі. Паўночна-карэйскія вайскоўцы патрабуюць, каб паўднёвая Карэя выбачылася за узброеную правакацыю ў Жоўтым моры. Раней Сеул паведаміў, што яго вайсковы карабель распачаў папераджальны агонь па паўночна-карэйскім судні, якое парушыла тэрытарыяльныя воды паўднёвай Карэі. Карабель КНДР адкрыў агонь у адказ. Паводле паўднёва-карэйскіх крыніцаў, паўночна-карэйскі карабель моцна пацярпеў. Пра чалавечыя ахвяры, аднак, не паведамляецца. Парламент Молдовы сёння не змог абраць прэзідэнта краіны пасля таго, як камуністы адмовіліся галасаваць і пакінулі залю паседжанняў парламенту. Паводле закону, калі на паўторных выбарах праз месяц ізноў не атрымаецца абраць кіраўніка дзяржавы, парламент Молдовы будзе расфармаваны, як гэта адбылося з першым скліканнем. Урад Іраку ухваліў пагадненне з міжнародным кансорцыумам, які ўзначальваюць амерыканскі і еўрапейскі нафтавыя гіганты ExxonMobil і Royal Dutch Shell на распрацоўку нафтавага радовішча Заходняя Курна-1, на якую таксама прэтэндаваў і расійскі Лукойл. Чакаецца, што кантракт будзе падпісаны на 20 гадоў. Запасы радовішча ацэньваюцца прыкладна ў 8,5 мільярдаў барэляў. Еўразвяз не мае намеру накіроўваць у Афганістан значны дадатковы вайсковы кантынгент, нягледзячы на тое, што Злучаныя Штаты вельмі на гэтым настойваюць. Такую заяву ў часе візіту ў Кабул зрабіў Карл Більд, міністр замежных справ Швецыі, якая зараз старшынюе ў Еўразвязе. У часе сустрэчы з прэзідэнтам Хамідам Карзаем Більд, аднак, адзначыў, што неваенная дапамога, накіраваная на развіццё Афганістану, будзе істотна павялічаная. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама мае сёння наведаць жалобныя мерапрыемствы ў сувязі з гібелю 13 амерыканскіх вайскоўцаў, якіх на мінулым тыдні застрэліў вайсковы псіхіятр майор Нідаль Хасан Малік. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.